สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artificial Intelligence Fundamentals for Business Leaders Up to Date with Generative AI หนังสือความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีของอัลเมดาในชุด Bite Size Learning ที่มุ่งแปลแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ให้ผู้นำและผู้จัดการที่ไม่ได้มีพื้นฐานเทคนิคเข้าใจได้อย่างเป็นระบบเนื้อหาเริ่มจากความหมายพัฒนาการและขอบเขตของ AI ก่อนเชื่อมไปยังข้อมูลการจัดการข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องโครงข่ายประสาทเทียมและพัฒนาการของ generative AI จุดประสงค์หลักไม่ใช่สอนเขียนโค้ดหรือสร้างโมเดลเองช่วยให้ผู้อ่านสนทนากับทีมเทคนิคประเมินโอกาสทางธุรกิจและตั้งคำถามที่เหมาะสมต่อโครงการ AI ได้หนังสือยังวางเรื่องความรับผิดชอบไว้ควบคู่กับประโยชน์เชิงประสิทธิภาพจึงครอบคลุมประเด็นคุณภาพข้อมูลอคติความเป็นส่วนตัวการกำกับดูแลและบทบาทของมนุษย์ในการตรวจสอบผลลัพธ์ลักษณะการนำเสนอแบบย่อยเป็นส่วนสั้นช่วยให้หัวข้อที่มักซับซ้อนมีลำดับการเรียนรู้ชัดเจนและเชื่อมพื้นฐานเชิงแนวคิดกับการตัดสินใจในองค์กรได้ตรงจุดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้คำว่า AI มีขอบเขตชัดเจนก่อนนำไปใช้ในกลยุทธ์หนังสือให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจว่า AI ไม่ใช่เทคโนโลยีชนิดเดียวและไม่ควรถูกใช้เป็นคำรวมสำหรับระบบอัตโนมัติทุกประเภทผู้อ่านจึงเริ่มจากพัฒนาการความหมายการใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของเครื่องกับสติปัญญามนุษย์กรอบนี้มีความจำเป็นต่อผู้บริหารเพราะการระบุปัญหาทางธุรกิจผิดประเภทอาจทำให้เลือกเครื่องมือที่ไม่ตอบโจทย์เช่นงานที่ต้องการกดตายตัวอาจเหมาะกับระบบอัตโนมัติธรรมดาขณะที่งานจำแนกรูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากอาจต้องพึ่งการเรียนรู้ของเครื่องการแยกแนวคิดดังกล่าวยังช่วยลดทั้งความคาดหวังเกินจริงและความกลัวเกินเหตุ AI สามารถค้นหารูปแบบคาดการหรือสร้างเนื้อหาจากรูปแบบที่เรียนรู้มาได้แต่ไม่ได้มีเจตนาความเข้าใจบริบทหรือความรับผิดชอบเช่นมนุษย์ผู้นำจึงควรประเมินความเหมาะสมจากลักษณะงานคุณภาพข้อมูลความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงจากความใหม่ของเทคโนโลยีในเชิงบริหารพื้นฐานนี้ทำให้การพูดคุยระหว่างฝ่ายธุรกิจข้อมูลกฎหมายและเทคโนโลยีมีภาษาร่วมกันมากขึ้นแทนที่จะเริ่มด้วยคำถามว่าองค์กรต้องมี AI หรือไม่ชี้ไปสู่คำถามที่ใช้การได้กว่าคือปัญหาใดมีข้อมูลเพียงพอผลลัพธ์ใดวัดได้และมนุษย์ต้องคงอำนาจตัดสินใจไว้ตรงไหนประเด็น2ข้อมูลและการจัดการข้อมูลคือเงื่อนไขก่อนความแม่นยำของ AI ว่าด้วยข้อมูลเสนอหลักคิดสำคัญว่าความสามารถของระบบ AI แยกไม่ออกจากข้อมูลที่ใช้ฝึกทดสอบและป้อนให้ระบบใช้งานจริงๆแม้องค์กรจะเข้าถึงโมเดลที่มีประสิทธิภาพแต่ผลลัพธ์ย่อมไม่น่าเชื่อถือหากข้อมูลไม่ครบไม่ตรงกับสถานณการปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนหรือสะท้อนอคติที่สะสมอยู่ในกระบวนการเดิมหนังสือจึงเชื่อมเรื่อง Big Data กับวินัยการจัดการข้อมูลมากกว่ามองว่าปริมาณข้อมูลสูงเป็นข้อได้เปรียบโดยอัตโนมัติสำหรับผู้นำประเด็นนี้แปลเป็นการตัดสินใจเชิงปฏิบัติหลายด้านต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลข้อมูลมาจากไหนอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้หรือไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลแต่ก่อนเริ่มโครงการไม่ใช่รอแก้ไขเมื่อระบบถูกนำไปใช้แล้วการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและการกำหนดนิยามตัวชี้วัดที่ตรงกันจึงเป็นงานเชิงองค์กรไม่ใช่ภาระเฉพาะของทีมข้อมูลหนังสือยังช่วยให้เห็นเหตุผลที่ผลลัพธ์ผิดพลาดอาจไม่ได้เกิดจากอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวหากข้อมูลฝึกไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มระบบอาจให้ผลที่ไม่เป็นธรรมได้การตรวจคุณภาพความครบถ้วนความเกี่ยวข้องและความเสี่ยงของอคติจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลตลอดวงจรชีวิต AI ประเด็น3การเรียนรู้ของเครื่องต้องเริ่มจากโจทย์และตัวชี้วัดไม่ใช่จากอัลกอริทึมหนังสืออธิบายการเรียนรู้ของเครื่องในฐานะกระบวนการที่ระบบค้นหารูปแบบจากข้อมูลเพื่อใช้จำแนกคาดการหรือสนับสนุนการตัดสินใจโดยครอบคลุมความแตกต่างของแนวทางการเรียนรู้ขั้นตอนสำคัญของโครงการ Machine Learning ประโยชน์ต่อผู้นำอยู่ที่การเข้าใจว่าโครงการลักษณะนี้ไม่ใช่การซื้อซอฟต์แวร์แล้วได้คำตอบทันทีแต่ต้องนิยามปัญหาเตรียมข้อมูลเลือกวิธีประเมินทดลองและติดตามผลหลังใช้งานการเริ่มจากโจทย์ธุรกิจทำให้ทีมหลีกเลี่ยงการสร้างโมเดลที่แม่นยำในเรื่องที่ไม่มีคุณค่าทางปฏิบัติตัวอย่างเช่นหากต้องการคัดกรองกรณีผิดปกติกำหนดให้ชัดว่าความผิดพลาดแบบใดมีต้นทุนสูงกว่าระหว่างการพลาดกรณีเสี่ยงกับการแจ้งเตือนเกินความจำเป็นเมื่อเกณฑ์ความสำเร็จต่างกันการเลือกข้อมูลวิธีสร้างโมเดลและเกณฑ์ตัดสินย่อมต่างกันด้วยหนังสือแตะเครื่องมือประเมินอย่างตารางสับสน ค่า F1 และแนวคิดอย่าง Gini Impurity ในระดับที่ช่วยให้ผู้บริหารอ่านการประเมินโมเดลได้มีวิจารณญาณประเด็นสำคัญคือไม่ควรยึดตัวเลขเดียวโดยไม่เข้าใจผลกระทบของความผิดพลาดการประเมินควรสัมพันธ์กับความเสี่ยงความเป็นธรรมและการใช้งานจริงๆรวมถึงการตรวจสอบว่าโมเดลยังเหมาะสมเมื่อข้อมูลหรือเงื่อนไขธุรกิจเปลี่ยนไปหรือไม่ประเด็น 4. Deep Learning และ Generative AI เปลี่ยนรูปแบบงานแต่ไม่ยกเลิกความจำเป็นของการตรวจทานเนื้อหาช่วงหลังขยายจาก Machine Learning ไปสู่ Deep Learning โครงข่ายประสาทเทียมและ Generative AI ซึ่งรวมถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ความแตกต่างที่ผู้นำควรเข้าใจคือระบบสร้างสรรค์เนื้อหาไม่ได้เพียงจัดประเภทหรือคาดการจากชุดคำตอบที่กำหนดไว้แต่สามารถสร้างข้อความสรุปข้อมูลร่างเอกสารหรือช่วยคิดแนวทางเบื้องต้นจากคำสั่งของผู้ใช้ความสามารถนี้ทำให้การประยุกต์ใช้แพร่ไปยังการตลาดการพัฒนาซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลงานวิจัยและพัฒนาการบริการลูกค้าและงานกฎหมายอย่างไรก็ดีหนังสือวางการใช้งานไว้ในมุมที่สมดุลผลลัพธ์จากโมเดลภาษาอาจฟังดูคล่องแคล่วแต่ยังอาจผิดพลาดขาดบริบทเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เหมาะสมหรือสะท้อนอคติจากข้อมูลและรูปแบบการฝึกได้ดังนั้นการใช้ในงานสำคัญไม่ควรตีความว่าเป็นการมอบอำนาจตัดสินใจให้ระบบโดยสมบูรณ์แต่เป็นการออกแบบขั้นตอนให้มนุษย์ตรวจทานยืนยันข้อเท็จจริงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในทางปฏิบัติคุณค่าของ generative AI จึงขึ้นกับการเลือกงานที่เหมาะสมการกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ป้อนได้การออกแบบคำสั่งใช้งานและการมีจุดตรวจคุณภาพที่ชัดเจนหนังสือช่วยเปลี่ยนการสนทนาจากการใช้เครื่องมือเพราะกระแสไปสู่การพิจารณาว่างานใดลดเวลาได้จริงๆโดยยังรักษามาตรฐานความลับและความน่าเชื่อถือขององค์กรประเด็นสุดท้ายการนำ AI อย่างรับผิดชอบต้องรวมจริยธรรมการกำกับดูแลและผลกระทบต่อคนทำงานจุดเด่นของหนังสือคือการไม่แยกเรื่องจริยธรรมออกจากการนำ AI ไปใช้จริงประเด็นอคติความเป็นส่วนตัวความโปร่งใสและความรับผิดชอบไม่ได้เป็นขั้นตอนเสริมหลังสร้างระบบเสร็จแต่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดว่าโครงการควรดำเนินต่อปรับแก้หรือไม่ควรใช้เลยโดยเฉพาะเมื่อ AI ส่งผลต่อผู้คนเช่นการคัดเลือกบุคลากรการบริการลูกค้าหรือการประเมินกรณีที่มีความเสี่ยงสูงการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพต้องกำหนดบทบาทและเส้นทางความรับผิดชอบให้ชัดฝ่ายธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์และผลกระทบฝ่ายเทคนิคต้องอธิบายข้อจำกัดของระบบผู้ดูแลข้อมูลต้องรักษาคุณภาพและสิทธิในการใช้ข้อมูลขณะที่ฝ่ายกฎหมายความเสี่ยงและผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนช่วยทบทวนเงื่อนไขที่ระบบอาจมองไม่เห็นแนวคิดเรื่องมนุษย์ให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาโมเดลจึงชี้ว่ามนุษย์ไม่ได้หายไปจากวงจร AI แต่มีบทบาทกำหนดคุณภาพและขอบเขตของระบบหนังสือยังชวนให้ประเมินผลต่อทีมงานอย่างจริงจัง AI อาจเปลี่ยนการแบ่งงานทักษะที่จำเป็นและวิธีตรวจสอบคุณภาพองค์กรจึงควรสื่อสารเป้าหมายฝึกทักษะใหม่และออกแบบงานให้คนใช้วิจารณญาณในส่วนที่สำคัญการนำไปใช้ที่รับผิดชอบจึงไม่ใช่เพียงการป้องกันความเสียหายแต่เป็นวิธีสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้การใช้ AI ยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการเจ้าของกิจการผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบุคลากรสายธุรกิจที่ต้องทำงานร่วมกับทีมข้อมูลหรือทีมเทคโนโลยีแต่ยังไม่ต้องการเริ่มจากคณิตศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้รับผิดชอบด้านปฏิบัติการการตลาดทรัพยากรบุคคลความเสี่ยงและกฎหมายซึ่งต้องประเมินผลกระทบของ AI กระบวนการทำงานของตนประโยชน์สำคัญคือการสร้างภาษากลางสำหรับถามคำถามที่ดีขึ้นตั้งแต่ความพร้อมของข้อมูลความเหมาะสมของโจทย์วิธีวัดผลไปจนถึงจุดที่ต้องให้มนุษย์ตรวจสอบและรับผิดชอบเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำ AI สำหรับผู้เริ่มต้นจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นจากการเชื่อมพื้นฐาน AI แบบกว้างเข้ากับการตัดสินใจในองค์กรอย่างต่อเนื่องไม่ได้จำกัดอยู่ที่เครื่องมือ generative AI หรือการเขียนคำสั่งใช้งานเพียงอย่างเดียวผู้อ่านได้เห็นเส้นทางจากข้อมูลไปสู่ machine learning deep learning และโมเดลภาษาพร้อมข้อจำกัดที่ควรพิจารณาความรับผิดชอบและการกำกับดูแลจึงไม่ถูกลดทอนให้เป็นคำเตือนทั่วไปแต่ถูกวางเป็นส่วนของการออกแบบโครงการและการวัดคุณค่ารูปแบบ Bite Size Learning ยังทำให้เนื้อหาที่มีศัพท์เฉพาะจำนวนมากเข้าถึงง่ายขึ้นและการมีทรัพยากรจาก AI Academy เช่นแบบทดสอบช่วยสนับสนุนการทบทวนความเข้าใจโดยรวมนี่คือคู่มือปูพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้นำซึ่งต้องการประเมินและนำ AI ไปใช้ด้วยมุมมองที่เป็นรูปธรรมรอบคอบและไม่หลงไปกับทั้งกระแสตื่นตัวหรือการปฏิเสธเทคโนโลยีแบบเหมารวมคุณต้องการสนับสนุน AIAlmeida คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่